Virðulegi forseti, aðeins langar mig að bregðast því sem háttvirtur þingmaður talar um samt við safnliðina. Þá tel ég nú áhyggjur háttvirts þingmanns vera of miklar af þeim máli því að verkefnið og markmiðið er að gera það, að færa það í markvissara horfi heldur en verið hefur. Það er nú það sem að stefnt er af og verið er að vinna áfram þá vinnu inn í háttvirtu fjárlaganefnd. Það er ekki markmiðið með þeirri vinnu að færa frekari ákvarðanatöku til framkvæmdarvaldsins frá löggjafarvaldinu. Það er ekki markmið. Og því til áréttingar þá er meiningin líka svo að setja hluta því inn í mig til annað stjórnsýslusvið sem er þá sveitarfélögin landinu sem eru með ákveðina sjóði og samninga sem að gera það verkum. Þannig ég held að áhyggjur háttvirts þingmanns séu of miklar á því. En mér langar að spurja háttvirtan þingmann aðeins og það sem hann kom inn og í sinni ræðu, það sem hann snýr að þessu valdi sem er framsalvald sem er frá löggjafanum til framkvæmdarvaldsins og það hefur nú komið fram til dæmis áréttinga frá umboðsmanni Alþingis sem það veru að það verið gengið á langt. Háttvirtur þingmaður hafa aukir því að það verið ekki ennþá lengur með þessu.
Háttvirtur þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson.